Milí posluchači, vítám vás u poslechu dalšího výběru toho nejlepšího, co pořad Blízká setkání přinesl. O tom, zda má herečka Hana Seidlová něco společného s postavou tety Kateřiny z rozhlasové hry Saturnin, jsem si s ní povídala v radiokafe Vinohradská 12. Pediatrie s úsměvem je kniha lékařky Martiny Milkovičové a já jsem s ní kromě jiného probírala, kdy je čas navštívit pediatra a proč ona sama měla své děti v péči jiného pediatra. Novinář a reportér Vlastimil Weiner zavzpomínal na své začátky v Českém rozhlase, na redaktora Milana Weinera a s ním spjatý osudní rok 1968. Vizážista Pavel Bauer mi prozradil základní typy při líčení. O divadelní společnosti Háta a také velké změně životního stylu v období pandemie vyprávěla Maholena Bočanová, kolegyni Adelce Gondíkové. Děkujeme za vaši přízeň a těším se na další rozhovory, které pro vás odvysíláme. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Herečka Hanka Seidlová je naším dnešním hostem v Radiokafe Vinohradská 12. Hani. Já musím říct totiž důležitou věc. Vlastně my tě, myslím posluchači a naši diváci, vlastně chcem trochu poznat, protože já jsem s tebou nenašla žádný videorozhovor. Já jsem tak urputně hledala, abych se dozvěděla něco, co třeba nevím z našich sezení, z našeho života přátelského, že třeba něco jsi mi neřekla. A ty jako nechodíš, nebo nezvou, nebo...
Nezvou.
Ano.
Protože asi já tuší, pozvala, já si myslím, že ty energie tak mezi lidma lítají a že oni tuší, že o tom jako nechci. Já jsem vždycky byla zastánce toho, že herec by měl pracovat nejvště a ne o sobě moc mluvit. A pokud o sobě vlastně nemám říct co zajímavého, nebo se nenajde nějaký nosný téma, který mě je blízký, tak vlastně jsem se většinou z těch, když náhodou nějaká ta nabídka přišla, ale to jsou i tištěný rozhovory, tak jsem se tomu strašně vyhejbala. Jako většinou, když bylo jenom třeba jako třeba zpropagovat nový představení a to, ale říkala jsem OK, tak jako ne, nebudu používat OK, budu říkat ano, nemám to ráda OK, mám ráda OK, ale... Ale takže vlastně ono je to asi z obou straní takový, ale video rozhovor, co to je, prosím tě, jako...
No, to, co je třeba teď, miláčku, že povídáš, lidé tě slyší a i tě vidí.
Jo,
je
ježišmarja,
že jsem si hledala třeba...
Mi neměla říkat, že to tam je.
Je to tam, na kanále YouTube se třeba najdu kolegy a poslechnu si, co jinde říkali a to s tebou nešlo, moje milá. Ne, o to já si víc vážím, že tu jsi a že tě víc můžeme prozkoumat. Tak pojďme na to přes tu Kateřinu. Je. To je paní, která poměrně, dalo by se říci, jako kazička poklidných dnů ostatních ano. lidí. To nejsi ty. Jsem nikdy neměla pocit, že by zkazila nikomu poklidné dny. No. Tak to byl taky protiúkol.
No, protiúkol.
Jste se v tom
nepotkali? Samozřejmě to je postava šílená, že jo. To je opravdu kazička všeho a to jsou to takový ty lidi, který opravdu umí vlézt komukoli do soukromí a kamkoliv. tak jsem jí vnímala, no, taková ta sebestředná paní, která má jenom svoje potřeby a já prostě, nebo chce si plnit svoje potřeby. Já si myslím, že já doufám, že taková já nejsem, jako civilu, i když pár takových rolí jsem hrála. Hraju dokonce teď, ale... Těžko říct o sobě, jaká jsem. Jo?
No, to řekneš tou odpovědí, jak o té paní mluvíš. To vlastně není potřeba, aby se scharakterizovala. Mně šlo to, kdo ti byl tady před obrazem, když to nejsou situace, které by si důvěrně znala ze svého konání, tak kdo ti je před obrazem takovýchto paní?
Já takovouhle paní snad doufám neznám. Jsem žádný předobraz jako viděla a ta práce v rádiu tím, že se prostě pracuje s tím hlasem vlastně, tak ono, ano, on tam pak najede, tak to najíždí herci, to asi víš, jak někdy pomůže i na jevišti třeba, jenom někdy na to jde člověk, na tu postavu od pohybu, že se mu zrodí od fyzična, někdy se na tom, někdy se to zrodí zevnitř, jako, no.
Takovou nevyzpytatelná profese, viď? Proto se o tom nedá mluvit. No. V tom rozhlase byl to režisér, kdo tě třeba vedl v určitých projevech a věcech?
No samozřejmě, no, tak mě musel krotit hlavně chudák zvukař, já jsem se mu pak vždycky přišla pomluvit, jsem říkala, promiň, mi ten hlas ujížděl do to, tak vidíš, a teď jak jsem slyšela tu ukázku, tak mě asi skrotil docela.
Já si teď dovolím přes tuhle postavu jednu otázku, protože si moje kamarádka tak může, když tak mě pošli do patřičných mezí, elegantně si v rozhlase, jo?
Ano, ano.
Ale jo, hele, odpověz na to, jak ty chceš na to představení tebe sama. Protože ta Kateřina se na konci, to se jí podaří, se bohatě vdá. To je taky asi něco, co se ti nestalo. To
se mi asi už nestane. Teda. Koukám občas, jako po, kdyby se vyskyt nějaký takový ten milionář z lodí a to, tak a nechtěl po mně nic. Tak jo, třeba ne, dělám si legraci samozřejmě.
I v tomto trochu protiúkol, teda, ano, co se týče, ano, této touhy mít, ano, bohatého pána.
Ne, no. Ano.
Také vlastně všechno dost zvládáš sama v životě.
Vlastně ano, no, celý život vlastně já jsem tak nějak žila, znáš moji dceru, tak jako jsme byli na sobě hodně, hodně vázaný, než má teď založila svoji rodinu, ale zvládala jsem to a nemám vůbec, jako když se o tom zpětně bavíme, vůbec nemám pocit, že by to bylo nějak těžký. Jo. Že prostě jaký si to člověk udělá, takový to má a jak si to v té hlavě nastaví a byly to krásný časy, jak v Mostě, který si vzpomínala, tak prostě pak na Palmovce a byla jsem vlastně s ní sama, jak se dneska říká, samoživitelka a jako... Ten život byl nádherný. No, samozřejmě, že jsem nebyla celý život bez mužů, ale nebyly to ty zásadní, asi zásadní celoživotní vztahy. No. Bylo jich víc, ale... Já jsem v tomhle byla přesně, jak říká, že žena touží se vdát, třeba tady paní Kateřina. Já jsem potom nikdy jako netoužila, ale ani jsem netoužila po vztahu, který já jsem měla třeba... kolegyni v divadle, která byla prostě rozešla se s jedním partnerem a do týdne byla s jiným, protože se bála být sama. Jako jsou lidi, kteří se bojí být sami a já jsem na tu samotu si tak nějak v cyklech teda přivykla, protože jsem vždycky měla nějakého přítele, ale jakmile to přestalo fungovat, tak já jsem nebyla ten typ, což asi třeba manželství vyžaduje, mít nějakou trpělivost, být tolerantní, přejít nějaký problémy, tak já jsem v tomhle vždycky byla hrozně razantní a měla jsem pocit, že stop, teď hned, pryč. No a pak zas byl jako další ta jakože samota, ale ono pro herečku, která je v divadle, občas dělá i rádio, točí, tak jako sama je strašně málo kdy. Takže já teď, čím jsem starší, tím víc vlastně asi vážím večer, když přijdu domů a tam nikdo není. No, já si... No, je to... A to je ta samota. Nechtěla bych žít asi na samotě
u lesa,
u lesa a opravdu... rok nevidět člověka, ale tohle je jiný druh samoty, tohle v podstatě není samota. To je takový to sklidnění, když přijde člověk domů, že se může jako dělat, co chce a soustředit se na to, co... A taky, když herec přijde domů, tak většinou má třeba tam připravený texty, který se musí učit a to furt dokola, takže ona ta samota...
Je relativní.
No, je relativní.
Je to tak, jsou herci, pro které je divadlo, obzvlášť divadelní práce, i třeba rodinou do jisté míry. Mm-hmm. Podle stejnojmenného blogu Pediatrie s úsměvem doktorky Martiny Milkovičové, mého dnešního hosta, vznikla i velice půvabná publikace, krásně dělená, srozumitelně psaná, zábavná. Na zadní straně je krásně napsaná ta charakteristika, o které mluvíme, a z toho zejde má trochu konfrontační otázka. Ať už vaše dítě trápí kašel, horečka, neštovice nebo streptokok, cituji vaše slova, ať vám na Pepíka či Máňu skočilo zákeřné klíště nebo ještě zákeřnější puberta, paní doktorka Milkovičová předepisuje hned dva zaručené léky, klid a úsměv. To je tedy avízo nebo nalákání na tu knížku. Přesto jsou určitě chvíle v životě, kdy to nemusí být tak klidné a kdy úsměv může na chvilku zatuhnout, můžou být chvíle, kdy jdeme zbytečně a kdy naopak je dobré se nebát k doktorovi jít. Pojďme skočit na tu druhou stranu, kdy opravdu k doktorovi vyrazit a nemít pocit, že jsme hypochondři.
Určitě vždy, když máme ten pocit, že toho lékaře potřebujeme, že nejsme si jistí, jeďte za lékařem.
To znamená i v případě, že řeknete klid a úsměv domů.
Přesně tak, přesně tak. Není ta knížka o tom, že vám radím, zůstaňte doma, buďte v klidu a nic se neděje. Vždycky ten rodič, když má ten pocit, ať toho lékaře navštíví, protože tohle je takové jako ošemetné v tuhle dobu online medicíny. Je to takové, někdy rodiče opravdu, i my máme možno, i my používáme online přístup do ambulance a často vidím, že se neumí rozhodnout a mají pocit, že nebudu otravovat, nebudu tohle. Ale vždycky jim řeknu, přijeďte. Přijeďte, protože když máte vy ten špatný pocit, něco se asi děje. A když v nejlepším případě vám řeknu, dobrý, tak fajn, viděli jsme se, usmáli jsme se a jdete domů.
Někdy ten strach od toho milovaného tvorečka, jakkoliv velkého, je velký. Je to tedy tak v realitě, že těch procent, kdy je to opravdu závažné, je méně? To znamená, že ten náš strach je větší než realita?
Určitě, určitě.
Jako v ta vaše zkušenost z ordinace.
V dětském věku je těch problémů takových, těch opravdu, kdy jde do tuhého, méně. Že není to tak četné. Ano. Ale občas prostě je to a nikdy nevíme, kdy to zrovna přijde.
Ano, ano.
Jsou dva.
Vy tady máte taky kouzelnou v té knížce, moc mě to tam zaujalo, jenom ať jako pro příklad, léky nutně potřebují i vaši pomoc, proto ostříhejte dítěti nehty. Snažte se, ať si nechtíky dítě nekouše a moc mě baví vaše závorka, jak to opravdu nevím. Tím směřuji k tomu, že vy sama máte děti dvě, už předpokládám teda větší, horažení, úplně už nad 18 nebo ještě?
Ano, dcera je nad 18 a synovi těsně.
A synovi těsně, takže už skoro vycházejí z pediatrie. Jak to člověk má, když je sám pediatr? Manžel lékař, měla jste tendenci ptát se kolegů, nebo jste si vždycky uměla poradit sama? Jak se to doporučuje, když je to doma?
Měla jsem děti v péči jiné pediatričky.
Neodvažovala jste se?
Neodvažovala jsem se do toho.
A čím to? Jak to?
Mě ty děti hodně změnily jako pediatra. Nejenom, jakože člověk se stal mámou a náhle tak pozvolna jsem změnila i pohled na tu pediatrii, jak se člověk žije do toho, jak vidí, co všechno to dítě umí udělat a takové ty moje rady, když jim řeknu, buďte s dítětem doma v klidu a jak asi to mají udělat. Takže už to úplně ty rady jako často tak jako s úsměvem řeknu, nevím, fakt nevím, jak, zkuste to nějak.
Ano.
Jo, a takhle jsem vlastně dala si děti do péče jiné pediatričky, aby měla ten nadhled, aby neměla tam to maminkovství, takovou tu velký strach.
A velkou lásku.
A velkou lásku.
Člověk musí být i drsnější třeba. To znamená, že jste jaksi změkčila jste jako lékařka v tom nejlepším slova smyslu tím mateřstvím?
Hodně.
Byla jste ostřejší, mám si vás představit.
Nebyla jsem asi úplně ostrá, ale myslím si, že jsem zjemnila ty rady.
Rezolutnější jste byla.
Ano, prostě ano. Měla jsem takový ten pocit, jak nemůžeš dát sirup tomu dítěti, jakže to nejde. Nejde.
Je to docela důležitá informace, že všechny ty věci jsou psané od mého dnešního hosta Martiny Milkovičové právě po této fázi vlastního dvojnásobného mateřství. To je dost podstatné.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
Byla to láska na pár dní, ta, co sám volá za vodní. Čas je však zloděj záludný a tak vraciam ho späť. Nemáme dlhé trvanie, myslel som čas ju odvanie. Ja sa chcem vrátiť a ona nie, taký to už býva svet. Krátky lásky sú tie najdlhšie, nikto nikdy ešte pred nimi neužiel. Krátky lásky sa viac nemenia, napíšu ti s Bohom a do nevidenia. Na čo sú lásky na večnosť, ja mám tej krátkej práve dosť. A znovu z
Kolka z rýchlika, tak ktorej rýchlo odmýkáš. Vypukla náhle po nej panika, nestihla zovšednie.
Český rozhlas Dvojka.
Ruce milenek si na kůži měl, já klidná na venek zbyla ty šel. Postej jak poprvé, ty nad vším si byl. Já bílá bez krve, bez tepen a žil. Postej prázdná, schýlená. Postej prázdná a bez jména. A já tě měl. A já tě závidím všem, co máš. A já tě závidím všem, co jsi chtěl. A já tě závidím všem, co znáš. Naši si provene a mě dá svůj zpěch. Posté a poprvé, buď nad vším, když chceš. Na ničem netrvej, já mám radši lež. Pravdy bývám schýlená, tak své
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Tak na úvod stručně, kdo je mým hostem. Určitě ho charakterizuje literatura faktu, koně do stěhy, také východočeský kraj, to rodilý Pardubičák, ale už leta je redaktorem České televize a stálým reportérem Královéhradeckého kraje. Je velmi spojen s Československým rozhlasem, však tím také jsme začali a začneme, ale je propojen ve svém kurikulum vitae, abych tak řekla, i se Svobodnou Evropou. Ovšem nejmenuje se po něm třeba ani počítač, psací stroj, mikrofon nebo tuška, ale kůň. I k tomu možná dojde. Vlastimil Weiner, můj dnešní host. Dobré dopoledne.
Dobrý den, děkuji za pozvání, když nevím, jak to zvládnu, protože jsem na druhé straně mikrofonu, než obvykle bývám v roli zpovídaného, no zkusím to.
Ano, vím, že to je jedna z věcí, která ve vás tak jako probíhala, nezvyklá situace a ještě jedna nezvyklá, vy jste po 20 letech tady v té budově.
Tak bych to odhadl asi, no.
No to je, já jsem si myslela, že jste určitě proběhl tudy častěji za posledních 20 let.
Tak možná proběhl, to zase bych nelhal, ale pracovně řekněme. Před mikrofonem.
Dopadla na vás určitá nostalgie, když jste sem vešel, působí na vás nějak budova rozhlasu?
No samozřejmě na mě působí, protože já jsem vlastně vystudovaný rozhlasák a původem rozhlasák a hrdě se k tomu hlásím, že jsem ten rozhlasák. V rádiu jsem začínal ve studiu v Hradci Králové v 80. letech po škole, takže mám rád rozhlasové mikrofony, rozhlasovou práci. Padla nostalgie na mě, to se přiznám.
A myslíte, že pořád má tu nosnost, ten smysl? Konec konců i jmenovaný film Vlny k tomu odkazuje, vlastně znovu to připomíná, znovu to probouzí. Nebo už je toho tolik, těch platform věcí, kde můžeme něco slyšet. Jak vnímáte pozici rozhlase v dnešní době?
Pozici rozhlasu vnímám samozřejmě, je prvořada v tom, že rozhlasoví pracovníci a rozhlas jako takový je na místě vždycky jako první, nebo jeden z prvních, informuje jako jeden z prvních a to je klíčová věc, která zůstane zřejmě zachována tomuto médiu i do budoucna.
Jak brzy jsou na místě krajánci třeba, to si řekneme reportéři, ale já ještě chci zůstat u toho jmenovce pana Weinera. Vy jste naznačil, že jste příbuzní, ale nevíme více. Tak pojďme se ještě vrátit k této rozhlasové historii.
Já jsem se o Milanu Weinerovi poprvé dozvěděl jako malé dítě někdy v 60. letech, když mě o něm vyprávěl můj otec, který samozřejmě aktivně poslouchal tehdy rozhlas. Řekl mi, že tady pracuje Milan Weiner, on ho měl spojeného se zpravodajem také v Číně, protože on pracoval v 50. letech Milan Weiner v Číně jako korespondent československých médií. No a pak samozřejmě přišel rok 68. a to je pro mě osobně trauma celoživotní, ten rok. Protože já si pamatuju na 21. srpen roku 1968, tam mi bylo 8 let. Byl jsem tehdy u babičky v Platenicích u Pardubic. No a najednou jsem se probudil a jako dítě si, prostě si to budu pamatovat do smrti, ten pocit, jako by ten den byl nějaký takový divný, strašný, jiný, hrozný. Vyběhnu na zápraží, hrobové ticho na vesnici u nás a najednou vidím na horizontu babičku na kole, jak jede z obchodu a veze chleba, celá usazená a volá na mě: Vlastíku, je válka. A tenhle ten zážitek prostě já nemůžu vytěsnit ze svého vědomí. A pak se to ještě znásobilo tím, jak se člověk, nebo jako dítě jsem se schovával pod peřinou před světly a stíny polských obrněných transportérů, které míjeli náš dům tehdy. No bylo to něco hrozného. A nesu si to sebou pořád a nesu si to i se jménem svého jmenovce Milana Weinera, i ve své profesi. Prostě je to pro mě celoživotní trauma, které už se nezbavím z toho 68. roku, byť jsem zažil ten rok jako dítě.
Já moc děkuju za ten obraz, protože myslím, že tyto obrazy, tyto emoční obrazy, nesmazatelné vzpomínky, možná je to, co si máme vyprávět, protože jenom z faktu ten pocit nezažijeme a nepředáme si. Asi i to je na tomto podstatné.
Souhlasím s vámi.
Děkuju. Kdybyste seděl na mém místě a proti vám taky seděl Weiner, ale ne vy, kdyby on tam mohl sedět, ale vy byste byl teď tak, jak jste, bychom to changeli, prohodili, vyměnili, změnili pozice. Na co byste se ho zeptal?
To je těžká otázka. No samozřejmě rád bych se s ním někdy potkal hypoteticky. Mrzí mě, že se dožil tak krátkého věku. Zemřel vlastně v 45 letech, pokud dobře počítám, někdy v únoru 69. roku. No, na jednu stranu jsem nedožil toho, co by ho asi čekalo, toho konce profesního, myslím, protože všichni skončili tehdy velmi smutně, nemohli ani sehnat potom zaměstnání ta generace těch 68-tníků, nejen tedy z rozhlasu, ale i z dalších sdělovacích prostředků. Dal bych se možná na tu jeho statečnost a na statečnost těch lidí, novinářů té doby, kteří do toho šli s plnou vervou v naději, že bude moci, že se budou moci přece jen svobodněji vyjadřovat, že se ten národ nadechne v tom 68. No ale pak přijeli ruské tanky a bylo po těch nadějích, tak asi bych ho poprosil o tu vzpomínku na ty dny.
Kde se to bere, ta statečnost
člověka? Přesně, ano.
Povídáme si s novinářem, reportérem, redaktorem Vlastimilem Weinerem na Dvojce. S Pavlem Bauerem, vizážistou, dnes o něm, o jeho životě, o jeho záměrech, o jeho náhodách i osudových zlomech si povídáme. A myslím, že teď už možná touhle dobou bude na sociálních sítích našeho rozhlasu, Českého rozhlasu Dvojka. Už bude to naše video kratoučké nebo sestříhaná ukázka toho, jak si mě líčil. Určitě nechci, abys mluvil o mně, ale odkazuji na to, protože se na to dá podívat. Pro dámy, co to zajímá, a ty, abys nám vlastně popsal, jak pro tebe vypadá takový základ kvalitního líčení, nebo co nám můžeš doporučit, to znamená, s jakým obličejem začínat, jakou udělat třeba přípravu před, jo? Takový jako ten bazál, vlastně, co je
no
potřeba.
No hele, určitě každé líčení bude vždycky dobře vypadat na pěstěné a zdravé pleti. Takže pro mě je základ ta péče, jo, opravdu starat se o tu pleť a nejen vnitřně, samozřejmě pohyb, zdravá strava a tak dále, ale i třeba těma kosmetickýma přípravkama, ať je to sérum, ať je to maska, cokoliv použije ta klientka, tak jsem rád, když to používá s rozumem a s vědomím, že ví, jaký třeba i typ pleti má. Protože spoustu klientek to neví. Nikdy nebyla na kosmetice a nikdy nezjistili, jestli mají problematickou, suchou, ne, masnou, jo. Protože pak se od toho odvíjí použití těch produktů. Takže já vlastně, když potom přistoupím k samotnému líčení, tak samozřejmě použiju nějaký podklad a vždycky se zeptám, jaká ta pleť je. A oni kolikrát neví, nebo vždycky říkají, no já mám citlivou, protože se oni bojí samozřejmě. Mm-hmm. Ale pak ta péče může být nedostačující, protože i citlivou třeba nemusí mít, ona se jenom bojí, aby náhodou se tam nepoužilo něco.
Použije to slovo spíš na svůj strach, o tu pleť, než
ochranu.
Přímo.
No.
A to znamená, když máš vystudovanou i tu kosmetiku, tak jako lehce i poznáš, jaká pleť si před tebe sedla, kdyby to byl někdo, kdo.
Stačí se fakt podívat, sáhnout, že to pozná podle rozšířených pórů, pohladím tu pleť. Já si rád sáhnu na tu pleť. Mm. Jako jo. My pracujeme samozřejmě houbičkama, štětcema a různě takhle, ale stejně ten pocit, když se mi ty prsty dotknou té pleti a jenom si tak pohladím, tak je to pro mě strašně důležité, jako jo, ten pocit. Stejně si tím kontroluju vlastně i ten výsledek. Ať už nanáším potom i ten make-up, což už teďka přecházím k ty dekorativní části, že už vybírám i ten vhodný make-up, jestli je oil-free, jestli je nějaký matující, nebo jestli je jenom lehonké, jestli je to na typu BBCC, jenom takové ty tónovací krémy, tak vlastně potřebuji vědět vlastně, jak ta pleť to bude brát, jak si to vezme. Tak jde samozřejmě o to, co si přeje i ta zákaznice, pro jaký účel to je. Jo? Protože někdy to je na večer, někdy to je na den, nikdo není zvyklý se líčit, stačí mu velmi málo. Takže je třeba hodně i komunikovat s tou klientkou. Je to, myslím si, že velký i podíl psychologie a umět komunikovat vlastně u téhletý profese, protože i to je to, jak zpracujeme kolikrát jako nakonec.
Ty jsi velmi blízko toho člověka, to jste opravdu takzvaně ve své osobní bublině zóně, vstupuješ. Dotýkáš se skutečně.
Já tomu říkám, že je taková intimní záležitost už v podstatě. Záležitost. Ano, je to velmi blízké. Jako ono, na jednu stranu samozřejmě je to takové jako pro nás fajn, že víme o tom člověkovi, jako, hlavně o tého pleti samozřejmě, mluvím teď jako o tom líčení hodně a už třeba, když jako dělám po druhé, po třetí, po čtvrté, tak už jim kam, po čem sáhnout, jak to funguje. Ale no to má své i negativní stránky, že ta doba je samozřejmě dlouhá, než někoho nalíčíme, může to trvat půl hodinky, hodinka, tak za tu dobu někdy oni zkrátka se uvolní natolik, že začnou si ulevovat. Jako,
vyprávět,
a my se stáváme takovou trošku smuteční vrbou a ono taky to je někdy těžký to v sobě tak jako uzamknout, protože nemůžeme to nikdo vypustit ven. Samozřejmě to tam zůstane, že jo, u nás uvnitř, to vlastně by nebylo fér, aby jsme ty věci potom šířili samozřejmě dál, ale je to opravdu někdy až bizarní, co všechno člověk musí vyslechnout. Jo? Při té práci, kdy člověk musí kreativně uvažovat a musí něco dělat, takže je to tak jako u kadeřníku, to je asi podobný, když sednou na to křeslo, tak mají chuť si zkrátka jako povídat.
Stáváš důvěrníkem vlastně.
Člověk se stává přesně, takovým asi důvěrníkem. Ale pro mě je důležitá ta pleť, já se snažím soustředit se opravdu na to, co dělám, jaký to bude mít výsledek, jak bude spokojená ta zákaznice, protože jsem v tu chvíli její služebník, takže já potřebuji udělat to, co ona si přeje. A když ne, tak to musím nastavit takticky tak, aby ten výsledek byl a vypadal, že si to ona přála, ale ne, že jsem já takticky to nakombinoval, takže to je to, co jsem si myslel na začátku, že bych to chtěl udělat a ona s tím třeba nesouhlasila.
Můžeš si svým uměním přesvědčit ve finále, přesně. Ale vycházíš z ní. Rozumím. To znamená, když jsme u toho začátku a za chvilinku si budeme o tom pokračovat, ale takže ten úplný start je, že než naneseš make-up, tak začneš tím, že skutečně dáš nějaký připravím. Adekvátní produkt tak. Na tu pleť, ať už je to krém, sérum,
báze, primer, cokoliv. Gelového charakteru, krémového olejíček, cokoliv, co cítím, že zrovna by se mohlo použít. Myslím si, že i dobrý je příjemný ten dotyk těch rukou té pleti, že taková ta jemná masáž, takový to krásné vtírání toho krému jemným pohybem, že myslím si, že vlastně ona se úplně uklidní, ta klientka, a vlastně tak se jako uvolní, otevře se a vlastně už najednou mám takový malířský plátno před sebou. Mm-hmm. A nejen to, že to prospěje i té pleti.
Ještě poslední dotaz, než se k tomu vrátíme po písničce, protože někdo nanáší právě různorodě make-up, různými věcmi, někdo i rukou. Jako je rozdíl, jestli si dám make-up rukou, houbičkou, štětečkem, hutným štětečkem, tenkým štětečkem, děje se to
nějak? No ale ono je to o technice, každý má jinou techniku, někomu ty prsty, ty ruce vyhovují, někdo ne, někdo se bojí, že by si něco zanesl, třeba žena, ale ty ruce si držíme v čistotě, pořád si je umýváme, teď vlastně jíme těma rukama, jo. Já myslím, že
takže
tam je to
nej... se tomu i rukama
ne,
to udělat.
Vůbec ne, vůbec ne. Naopak v těch štěcích, těch houbičkách, pokud si je neudržujeme, a to ty klientky většinou, když potom otevřou to své etui, vidím, jo, ona si tak po týdnu umeje, tak tam potom je mnohem větší riziko, než u těch rukou.
To mluvíš i tady, střílíš do mé rady.
Ale já samozřejmě používám i různé dezinfekční gely a přípravky, takže se všechno
drží. Ty ano, Pavlíku, ale my dámy občas ne a já to vím, že bychom měli, vždycky se u tebe inspiruji. Stejně jako se inspirujeme, doufám, všichni blízkým setkáním s vizážistou Pavlem Bauerem.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
Před písničkou jsme skončili v divadelním prostředí, konkrétně v divadelním prostředí v divadelní společnosti Háta, kde spolu vlastně hrajeme. Já musím říct, že tam taky hrajeme hodně, no je to mnohem déle.
Ještě 30.
No, myslím, že já jsem tam asi 25 možná.
Už zase začínáš?
Už zase začínám, ale právě se chci dostat k tomu, co jsme spolu vlastně nikdy neprobírali, protože ty jsi byla u samotného začátku. Já jsem tam přišla po mnoha letech, no po třech, třeba 4 letech. Ale jaký vlastně ty začátky byly tehdy? To přece byla doba, kdy byli všichni v angažmá, nikdo nejezdil na zájezdy, táta byla.
Všichni byli chytrý jak rádio, jako no. že my jezdíme na zájezdy, jezdíte na zájezdy, no to my nikdy taky všichni říkali, nebudeme dělat reklamu, dneska to dělá každý, to jedno. Ale no, protože já jsem byla u Háty, Háta si mě vybrala na nějaký záskok, nebo nevím, jak to bylo, ještě když hrála v divadle u Pavla Trávnička, takže tam jsme se seznámili a to fakt je to strašných let a taky si pro mě přišla do Činoheráku tenkrát a pak, když vlastně ona odcházela a zakládala si svoje vlastní divadlo, tak my jsme s Ivankou Andrlovou a s Hátou vlastně přešli pod Hátiný křídla. Babinec, že jo, samozřejmě. A začaly se prostě stavit jedna inscenace za druhou a nevím dneska, kolik jich máme, ale kolik je to teda, kolik jsme u Háty?
Já si myslím, že to je tak 27, 28.
Jo, je to možný, no. Takže, no to je začátky. No hele, já se musím teda jako, jak vzpomínám, my jsme měli plno vždycky. Háta to umí dobře stavět, hrajou tam zajímaví lidi, ty, já.
Pan Bacu,
no a z těch mladších třeba Filip Tomsa, aby jsme taky někoho. Ale Háta prostě to nešidí, těch herců je vždycky v té inscenaci hodně, teď to znáš. Já nemám ráda, třeba já kdybych někde šla do divadla, tam přišel prostě jeden herec z židlí, tak mě to namíchne, jo. Já nejsem takový, a takhle, já nejsem divadelník za prvé, takže bych byla naštěstí. Takhle, já bych šla do kina. Ale ne, ale tak rozumím, si dělám legraci, ale jako když už divadlo, tak ať je nás tam hodně, ať je to hezky oblečený, ať je tam bohatá scéna, ať je to prostě divadlo. To je jedno, že jsme na cestách, ale ať je to divadlo. Od slova dívat se a ne koukat na jednoho člověka z židlí, že jo. A to Háta dělá. Takže máme plno těch asi těch 30 let.
No, je to jako fakt neuvěřitelný v té historii, ale já bych se chtěla dostat vlastně rovnou před 4 lety, 5 tedy začala vlastně pandemie a to by to zcela zásadně změnilo život. Neříkám, že to divadlo divadlo nechceš, nemáš ho ráda, to v žádném případě, ale už chceš prostě hrát míň a změnilo ti to život. Tak nám řekni, jakým způsobem.
No tím způsobem, že jsem vlastně byla doma a poprvé v životě jsem byla doma, než taky to měl za začátku každý, že jsem měl výčitky svědomí, že seš doma, jakože máš pořád ten pocit těch povinností, že musíš tam a tam. A najednou jsem zjistila, že jsem doma a že nic jako nepromeškávám, že se na mě nikdo zlobit nebude, že jsem prostě doma s čistým svědomím a zjistila jsem, jak je mi jako strašně dobře. Zjistila jsem, že když jsem doma, že skoro nic neutratím, nebylo kde a co, a že to jde. Zjistila jsem, jak se dá levně nakupovat, jenom toho koupit v mém případě ne polovinu, ale setinu nesmyslů. A že vlastně už nepotřebuji chodit do té práce, že můžu prostě žít s Márinkou v klidu, z Márinky důchodu, protože ona pobírá samozřejmě důchod, že je autistka. A s dalšíma různýma postiženíma. A samozřejmě z alimentů, co máme od tatínka. Takže jsem zjistila, že už nemusím lítat a prostě pořád někde shánět peníze, aby nám bylo dobře. To zvládáme, když opravdu budeme doma. Ale na to bych nikdy neměla odvahu a nepřišla na to, kdyby se tohle nestalo, že seš doma, že ti to ten pán Bůh nadělil, že musíš být doma, jestli to zkusíš. Takže já jsem si nedokázala představit, že byla doma. Ale jak to bylo, to trvalo asi 2 roky, že jo? A Marina udělala obrovský na naše poměry, jo? Na naše poměry obrovský pokrok, protože tomu autistickému tvorečkovi nesmírně vyhovuje, že se ráno zbudí vedle mámy, večer vedle mámy usne, že jsme byli furt spolu sami dvě. Ráno věděla, co bude snídaně, pak jsme, co bude k obědu, co bude ten řád, ten klid. A ten blahodárný klid a ten zpomalený život. Žádný lidi, žádný cesty, žádný změny jí neuvěřitelně prospěl. A já jsem a v ten moment jsem se rozhodla si říkat tak a dost. Takže už vlastně všude, kde to šlo, tak jsem dala výpověď. Řekla jsem, že už ne. Nechala jsem si jenom 2 představení, kde nemám alternaci. Takže nehraju 30krát, ale třeba 3krát do měsíce, někdy 2krát, někdy vůbec, když to víte. A někdy 5krát, ale prostě
jsem na... A lituješ toho zpětně, že jsi to třeba neudělala dřív?
Jo, lituju toho, protože jí to nesmírně prospělo. Mě to sklidnilo, mě to prospělo i na můj vnitřní klid, ale prostě najednou jsem začala žít život, já říkám, jak normální lidi, jako to myslím tak, ne, že by herci byli abnormální, ale jako, že si třeba pustíš televizi, nebo že víš, že si pustíš film celý, že my jsme to nikdy přece neměli čas, nebo já, hraješ, jsi divadle, jsi v práci, nebo že jdeš na procházku, nebo že ti někdo zavolá, přijďte k nám na návštěvu, my vaříme, já vždycky byla moje věta, já otevřu notes, no já nemůžu, a kdy můžeš, no za měsíc, za dva, za 4 měsíce v pondělí, jo, a nechápu, jak jsem to mohla takhle dlouho vydržet. A takhle to už teďko nemám, nežiju tak, už takhle žít nechci. A hlavně jsem ve věku, mě bude jako 58 někdy za týden, za měsíc, a já už nemám tolik sílu na Márinku jako dřív a já potřebuju mít klidnej svůj život, abych měla sílu na ní. A musím si každý měsíc, jsem si vymyslela, že každý měsíc si něčím musím udělat radost. Jestli jsem 3 dny v peci pod Sněžkou, nebo 3 dny v Paříži, nebo 3 dny u kamarádky v Hloubětíně s vyplým telefonem, tak musím se na něco ten měsíc těšit a žít prostě v klidu, abych měla sílu na ní. Protože ty síly už jako docházejí. Ono to není s tím autistou jako úplná sranda.
Říká můj dnešní host, hereška Mahulena Bočanová.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.